Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Pebrero 8, Tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanawa. Limang mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf ang napaulat na nasawi habang isa naman ang naaresto sa nangyaring sagupaan sa pagitan ng grupo at mga tropa ng Philippine Marines sa Kapuwal Island, bayan ng Omar sa Sulu, kahapon ng umaga. Ayon kay Captain Joan Petenglay, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, nagpapatrolya sa isang bahagi ng Kapuwal Island, ang mga elemento ng Marine Special Operations Group nang namataan ang nasa 30 mga miyembro ng Abu Sayyaf. Nauwi ito sa mainit na bakbakan kung saan 5 ang namatay, habang nahuli naman ang isa sa mga bandido na pinamunuan umano ni Abu Sayyaf Commander Alhabsi Misaya. Wala namang nasaktan sa panig ng mga sundalo na nakakuha din ng 7 matataas na kalibre ng armasa. Nitong nakaraang linggo ay 5 ding mga miyembro ng Abu Sayyaf ang namatay at 2 ang nahuli sa magkahiwalay na operasyon ng militar sa mga bayan ng Luok at Panamaw sa Sulu. Sinabi ni Petenglay na nagpapatuloy sa ngayon ang kanilang mga operasyon sa ilang bahagi ng Sulu, Basilan at Lanao del Sur, kung saan napaulat na lumipat si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at nakipag-alyansa sa teroristang Maute Group. Hindi na muna hahawak ng mga kaso kaugnay ng ilegal na droga ang mga abogado sa lalawigan ng Surigao del Norte at lungsod ng Surigao sa gitna ng mga banta sa kanilang seguridad. Ayon kay Attorney Noel Pangilinan, Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Surigao City Chapter, nagdesisyon sila na dumistansya sa mga kaso hinggil sa ilegal na droga kasunod ng pagpaslang sa isang retiradong West sa lugar nitong nakaraang linggo at ang pananambang sa isa pa nilang miyembro nitong Lunes. Dead on the spot si retired Regional Trial Court Judge Victor Canoy, habang critical naman sa ngayon si City Prosecutor Manuel Tesorna matapos pagbabarilin na hindi nakilalang mga sospeka. Sinabi ni Pangilinan na naturingang mga protektor ng ilegal na droga ang ilan sa kanilang mga miyembro dahil sa paghawak ng kaugnay na mga kaso na ang ilan ay nabasura pa. Anya na ang pag-withdraw sa paghawak ng naturang mga kaso ay bilang protesta sa maling impresyon sa legal na proseso at manawagan na rin sa mga otoridad na mabigyan sila ng tamang proteksyon na. Ngayong Webes ay maglulunsad ng kilos protesta ang mga miyembro ng IBP sa Surigao City para manawagan ng hustisya sa pagpatay kay Canoy at ang pag-atake kay Tesorna. Nagayag naman ang suporta si Surigao City Mayor Ernesto Matugas sa pagpoprotesta ng mga abogado at nanawagan ito sa polisya na madaliin ang resolusyon ng naturang mga kaso. Nanindigan kahapon ang Armed Forces of the Philippines na may basehan ang ginawang pag-aresto ng mga tropa ng Task Force Davao sa isang consultant ng National Democratic Front o NDF at isa pang kasama nito sa isang checkpoint sa Barangay Sirawan, distrito ng Turil sa Davao City, nitong Lunes ng umaga. Ayon kay Captain Ryan Bachar, ang tagapagsalita ng 10th Infantry Division ng Philippine Army, wala nang bisa ang pansamantalang kalayaan na ibinigay ng korte kay NDF consultant Ariel Arbitrario dahil hanggang 6 na buwan lamang ang sakop nito. May hinaharap ding warrant of arrest dahil sa kasong pagpatay ang kasamahan ni Arbitrario na si Roderick Manuyak base sa record ng pulisya. Kabilang si Arbitrario sa 19 na mga leader ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA-NDF na pinayagang maghain ng piyansa at makalaya pansamantala Agosto ng nakaraang taon para lumahok sa peace process sa pagitan ng grupo at ng gobyerno. Iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang muling pag-aresto sa mga ito matapos ang pagbawi ng pamahalaan sa idineklarang tigil putukan sa NPA at ang tuluyang pag-atras sa usapang pangkapayapaan bilang reaksyon sa naunang deklarasyon ng NPA na pagbawi sa ceasefire at ang sunod-sunod na mga pag-atake nito sa mga tropa ng gobyerno. Sinabi ni Batyar na hawak na ng Criminal Investigation and Detection Group sina Arbitrario at Manuyak na mga miyembro umano ng NPA at nakatakda ng iharap sa korte. Iginiit naman ng NDF na illegal ang ginawang pag-aresto kay Arbitrario dahil protektado umano ito ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee o JASIG kaugnay ng peace process. Nakatakdang gawaran ng pamahalaan ng Medalya ng Kagitingan o Medal of Valor ang 42 pang mga miyembro ng Police Special Action Force o SAF na namatay sa madugong operasyon sa Mamasapanong, Maguindanao noong 2015 na. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno, nararapat lamang na ibigay sa mga SAF members ang pinakamataas na parangal na pangmilitar sa bansa dahil sariling buhay ang ibinuwis ng mga ito. Kwalipikado anya ang mga namayapang SAF members base sa pag-aaral na ginawa ng National Police Commission na nauwi sa mainit na sagupaan sa mga miyembro ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters at Moro Islamic Liberation Front ang naturang operasyon kung saan napatay ang Malaysian bomb expert na si Sulgip Libinhir alias Marwan na una nang ginawaran ng Medal of Valor ang 2 sa 44 na namatay na SAF members na sina Chief Inspector Gednat Tabdi at Police Officer 2 Romeo Semprona. Sa 2nd anibersaryo ng Mamasapano encounter nitong Enero 25, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamunuan ng Philippine National Police na pag-aralan ang pagbibigay ng Medal of Valor sa iba pang mga miyembro ng tinaguriang Sub-44. Ikinatuwa naman ni Ginang Erica Pabalinas, may bahay ng Tubong General Santos City, na si Senior Inspector Ryan Pabalinas ang paggawad ng naturang karangalan at ang pagkilala sa kabayanihan ng Sub-44. Libu-libong mga turista ang inaasahang dadagsa sa bayan ng Buluan sa Maguindanao sa formal na pagbubukas ngayong Huwebes ng kauna-unahang Inaul Festival ng Lalawigan na. Ayon kay Eman Aljani, ang Chief of Staff ni Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato, handa na ang pamahalaang lalawigan para sa mga aktibidad kaugnay ng selebrasyon na nagbibigay pugay sa tradisyonal na hinabing Inaula. Anya kumpirmadong dadalo sa pagbubukas ng Inaul Festival ang naging pambato ng bansa sa 2017 Miss Universe na si Maxine Medina. Bibisita din sa lugar para sa iba pang festival events sina 2016 Miss Universe Pia Wurtzbach at 2015 Binibining Pilipinas Universe na si MJ Lastimosa. Kabilang din sa nagkumpirma na dadalo sa selebrasyon sina Senator Loren Legarda at Tourism Secretary Wanda Corazon Teo. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ang Inaul Festival na itinakda hanggang Pebrero 14 bilang pagkilala sa kultura at tradisyon ng mga Maguindanaon na ang Inaul ay hinahabi ng mga kababaihang Maguindanaon lalo na sa mga bayan ng Buldon, Barira, Sultan Kudarat at Buluan na. Ito ay karaniwang isinusuot ng mga sultan, prinsesa at iba pang mga miyembro ng angkan na kabilang sa sultanato ng Maguindanao. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.